Děkuji muzikantům, vítám vás na spirituálové neděli. Dnes budeme zpívat, už jste si asi všimli, z jiných zpěvníčků a písně to budou spirituálové a tradicionálové. Tak vás vítám vás na této křesťanské bohoslužbě. Sešli jsme se, abychom byli spolu, abychom uctívali Boha, abychom se před ním pokořili, naslouchali mu a také se těšili ze společenství. Budeme se modlit, číst z Bible a také zpívat, to je z toho jasné. Dovolte mi začít slovy proroka Izajáše z kapitoly 40. Prosím vás, kdo můžete, povstaňme. Co nejvíc zesil svůj hlas, Jeruzaléme, který neseš radostnou zvěst. Řekni judským městům, hle, váš Bůh, panovník Hospodin, přichází s mocí, jeho paže se ujme vlády. Hle, svoji mzdu má sebou, u sebe svůj výdělek, jak pastýř pase své stádo, beránky svou paží schromažďuje, v náručí je nosí, březí ovečky šetrně vede. Tak to jsou slova proroka Izajáše. Prosím, posaďme se. Těmi jsme zahájili tuto naši dnešní bohoslužbu. Dovolím si přivítat ještě konkrétně jednoho člověka, jím je kazatel David Beňa, který dnes nám poslouží výkladem Božího slova. Jsme uprostřed našeho podzimního cyklu výkladů apoštolského vyznání víry. A dnes jsme se dostali ke slovům věřím, že Ježíš přijde soudit živé i mrtvé. A v těch přečtených slovech proroka Izajáše jsme četli, že panovník Hospodin se ujme vlády, že má mzdu sebou, výdělek, v tom je naznačen ten soud, ta odměna nebo to vyhodnocení. Tak vstupujeme k tomuto tématu. Následující písní chvály. Můj pán všechny svolá, píseň číslo 193. 193.
Thank you.
Prosím, kdo můžeme, povstaňme k modlitbě. Hospodine, Bože náš, společně k tobě voláme. Ty přicházíš, jsi v pohybu, jsi Bůh, který jedná, projevuje se, reaguje. Zasahuješ do našich životů, odpovídáš na naše modlitby. Někdy víc překvapivě, někdy pro nás míň. Děkujeme ti za to, jaký jsi. Za to, jakou budoucnost si přichystal, ta píseň před náma otevírá, to je sliby. To, s čím můžeme počítat, s tvojí věrností, tvé slovo, že se, Pane Ježíši Kriste, znovu vrátíš, ujmeš se vlády a součástí toho bude také mzda a výdělek, odměna a odsouzení. Tak se před tebou skláníme, koříme. Žijeme z tvé milosti každý den. Jako jednotlivci, jako rodiny, jako celé společenství. Děkujeme ti za tvoji milost, za tvé odpuštění. Spoléháme se na to, co jsi slíbil a na to, že jsi Bůh milosrdný. Amen. Posaďme se, prosím, a zpívejme kající píseň číslo 147. 147. Děkuji. Čtěme žalm 72. Žalm 72. Šalomounův. Bože, předej své soudy králi a svou spravedlnost královskému synu, aby obhajoval tvůj lid spravedlivě a tvé ponížené podle práva. 7. verš. V jeho dnech rozkvete spravedlivý, bude hojný pokoj, dokud nezanikne měsíc. 12. Vysvobodí ubožáka, jenž volá o pomoc, poníženého, jenž nemá pomocníka. A od verše 17. Jeho jméno bude věčné, dokud potrvá slunce, poroste jeho jméno. Budou si jím žehnat, všechny národy ho budou blahoslavit. Buď požehnán Bůh, Hospodin, Bůh Izraele, jedině on koná divy. To byl žalm 72. A zpívejme píseň číslo 217, 217. píseň. To je krása, vyspívat to, jak Bůh zná, jak rozumí našim životům a scházíme se tu jako lidi a přitom víme jeden o druhém, že nejsme schopni porozumět tak jako Ježíš. Ale to je to, co nás spojuje, tohle vědomí. Tak nyní prosím Ondřej, aby oslovil děti.
Děti, dneska vám můžu slíbit, že fakt mám pro vás velký překvapení. Jo? Ale vy mě musíte něco slíbit. Slíbíte mě to? Nevíte co? Já jsem si totiž žádný slovíčko pro vás nepřipravil. Tak to nesmíte prozradit bratru kazatelovi, že nic nemám. Slíbíte mi to? Dobrý, tak jsme domluveni. A říkám si, co místo toho, ale mám tady pytlík, tajemný pytlík. A co je v něm? No, tak to si udělám jakou soutěž. Kdo z vás uhodne, co je v tom pytlíku, tak ode mě dostane, no nehlaste, to ještě ta soutěž tady není, říkám teprve pravidla. Jo, tak dostane, počkej, sladkou odměnu, samozřejmě, že sladkou. Ale by tam jedna, výborně. Takže kdo, až tu soutěž potom jako uděláme, jo, tak kdo to uhodne, co v tom pytlíku je, tak vám slibuju, že dostane tenhle ten bonbon.
Já jsem bonbon dostane. Fakt dobrý. Ale teďka jako to slovíčko, počkej. Já jsem se na něco vzpomněl. Znáte tu Juditu, to je moje manželka. A ona mě slíbila před časem, že když bych nevěděl třeba slovíčko, když bych nevěděl, co vám mám povědět, že by to vzala za mě. Tak já bych to... Pojď, prosím tě.
No já jsem kdysi slíbila v dobrém a ve zlém, ale to jsem byla mladá, nevěděla jsem, co slibu, bylo to dávno. Tak ten pytlík, jo, ten mi dá ale pěkně k tý halence, že jo. Dobrý, že jo, to jsem se dobře sladila teda. Já teda vím, že maminka spokojená není, jo. Já jsem jí kdysi slíbila, že nebudu chodit v roztrhaném oblečení. Ale víte co, když je to móda, tak to asi jako neplatí, že jo. Když teď se na mě zase mračí tatínek, no kdysi jsem mu slíbila, že nebudu mít ruce v kapsách. Slíbili jste někdy něco takového rodičům? To neplatí, když je člověk nervózní. Že jo, to prostě jsem něco slíbila a už to pak jako neplatí, no. Vidíte, jak je venku hnusně? Přitom ráno jsem se dívala na předpověď počasí a slibovali, že má být sluníčko. To já jsem teda z toho úplně jsem teda otrávená, jako jo. No já nevím teda, no. No snad, když to slíbili teda, no, tak jako dobře, no. Víte co? Mě už to s váma trochu nebaví. Já myslím, že ten, kdo slíbil, že to tady vždycky v neděli odtáhne kazatel, tak já bych se na něj obrátila, ať to prostě dotáhne, že?
No, nezakrývám, že jsem trochu zaskočený. Já jsem teda něco slíbil, když jsem se stal kazatelem tohohle sboru, ale nebylo tam nic o tom, že budu za někoho jako žehlit slovíčko pro děti. Ale pravda je, že tady spousta lidí něco slíbilo, ale dokončení tohohle slovíčka jsem teda nikomu neslíbil.
Zase, když... Já to vezmu, protože my jsme si zase řekli, že vlastně spolupracujeme, že jo, nějak. Takže já to s váma, já to dotáhnu, tu soutěž. Ještě ne, až potom. No děti, vidíte, jaký to je takový zmatek? Spousta slibů, že jo? Čekáš na tu soutěž, ten bonbon, no... Ale já vám chci říct, takhle to někdy je, že možná i vy to víte, že neslíbili jste náhodou někdy třeba rodičům, že už nebudete zlobit, když říkali, co, no, nebo lecos, je to tak, no, pověz. Spousta bonbonů, že tam je. Zatím nesoutěžíme. To si myslíš, uvidíme. Takže, děti, jak se říká sliby chyby, ale sliby jsou dobré, správné a důležité, ale my s nima máme problém jako lidi. My prostě, to je ten hřích, se tomu říká. Ale je tu někdo, a to vám chci povědět, Pán Bůh taky slibuje. Pán Ježíš slíbil, že přijde, že se vrátí pro nás. Pán Bůh nám slíbil věčný život. Pán Bůh se nemění a to je něco, co vám chci právě povědět. V kontrastu s tím, co jsme tady viděli a slyšeli. Že na Pána Boha se prostě můžeme spolehnout. Opravdu. Tak to je všechno, co jsem chtěl říct vám dneska. Že spolehněte se vždycky v životě na Pána Boha. A teďka k té soutěži. Dobrý. Vyhrajete všichni. Ale prosím vás, zavřete oči. A můžete je otevřít až ve chvíli, kdy bratr kazatel něco řekne, jo? Nějaké slovo. To bude jako jí kód. Takže zavřený oči, aby nikdo nic neviděl.
Máte zavřené oči? Vidím. A ano, a já už jsem promluvil a tak někdo už ty oči otevírá. Já už jsem něco řekl. A teďkon? Ano. A teď teda, tak jak to Ondřej říkal, tak teď přijde to, co slíbil. Je to tak? Já nevím. Jako musím děti říct, že vždycky, na čem jsem se, poslouchejte mě, že na čem jsem se s Ondřejem domluvil, tak to vždycky platilo. Tohle se mi s ním ještě nikdy nestalo. Aby něco slíbil a potom to nesplnil. Myslíte si, že to je jenom tak, anebo že to je doopravdy? Doopravdy? Jenom tak? No bylo by to hezký, ale já myslím, že tímto opravdu to slovíčko už končí. Už jsem pátý člověk nebo kolikátý, který se snaží to slovíčko tady nějak jako dokončit. Tak já už ho opravdu dokončím a zopakuju tu hlavní myšlenku, kterou Ondřej říkal, než utek. To nebyla ta otázka. Co byla ta hlavní myšlenka? Zavřete oči, taky nebyla ta hlavní myšlenka. Co on se vám to snažil říct? Tak teďkon... Tak... Co třeba? Co se snažil říct? Zaznělo tady takový přísloví sliby chyby. Bylo to vlastně o slibech, ale bylo to o tom, že... Šimone? Ano, že když Pán Bůh něco slíbí, tak tomu opravdu můžeme věřit. S těmi lidmi nám nic jiného nezbývá, než tomu věřit, když to slíbí. Ale může se stát, že i když člověk něco slíbí a chce to i splnit, no někdy ani moc nechce, ale chce, takže to nedopadne. Ale u Pána Boha si tím můžeme být jistý. A já nyní poprosím smíšený sbor, aby zaspíval písničku o tom, že Pán byl k nám dobrý, když jsme potřebovali, takže pro nás byl a splnil, co slíbil. Tak prosím smíšený sbor o píseň. Nyní budeme číst druhý text dnešní bohoslužby a to je z Janova evangelia z kapitoly 5. Prosím, kdo máte, najděte si se mnou evangelium podle Jana kapitolu 5. od verše 24. Ježíš zde v rozhovoru říká: Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života. Amen, amen, pravím vám, přichází hodina, ano, už je tu, kdy mrtví uslyší hlas Syna Božího a kteří uslyší, budou žít. Neboť jako Otec má život sám v sobě, tak dal i Synovi, aby měl život sám v sobě a dal mu moc konat soud, poněvadž je Syn člověka. Nedivte se tomu, neboť přichází hodina, kdy všichni v hrobech uslyší jeho hlas a vyjdou ti, kdo činili dobré, vstanou k životu a ti, kdo činili zlé, vstanou k odsouzení. Sám od sebe nemohu dělat nic. Jak mi Bůh přikazuje, tak soudím. A můj soud je spravedlivý, neboť nehledám vůli svou, ale vůli toho, který mě poslal. Slyšeli jsme Ježíšova slova. Zpívejme píseň, po které vy děti odejdete do svých skupinek, do svých kroužků. Bude to píseň 375. Volný jsem, 375. A po té písni prosím Davida Beňu, aby se ujal slova.
Milí přátelé, pokoj vám. Děkuji za milé pozvání, že zase smím být zhruba po roce tady spolu s vámi. A zvlášť i dneska, protože bych jinak neslyšel to skvělé absurdní slovíčko pro děti. Já tedy kázání nachystané mám nějaké. Jestli jsem splnil slib, že bude k tématu, to posoudíte vy. A taky jsem rád za ten dnešek, protože zpívat spirituál je něco obrovsky osvobozujícího. A je hezké, když je můžeme zpívat pěkně spolu, jak tečou a jak jdou, a ne jak to popisuje americká spisovatelka Lee Harperová v knížce Jako zabít ptáčka, možná jste ji četli nebo viděli jako film s Gregory Peckem a s dvěma dětmi, kde tam vždycky v tom černošském sboru ten kazatel nebo předzpěvák předříká část sloky, tu pak sbor zaspívá, on zase předříká část sloky a zase sbor zaspívá a takhle ty písničky ten černošský sbor zpívá, protože z nich nikdo neumí číst. Jenom možná ten kazatel. Tak my už číst umíme a můžeme zpívat. Ale to dnešní slovo tedy bude z epištoly Římanům. Budu číst prvních 12 veršů ze 14. kapitoly. Epištola Pavlova do Říma, 14. kapitola do 12. verše. Bratra ve víře slabšího přijmejte mezi sebe, ale nepřete se s ním o jeho názorech. Někdo třeba věří, že může jíst všechno, slabý však jí jen rostlinnou stravu. Ten, kdo jí všecko, nechť nezlehčuje toho, kdo nejí, a kdo nejí, nechť neodsuzuje toho, kdo jí. Vždyť Bůh jej přijal za svého. Kdo jsi ty, že soudíš cizího služebníka? O tom, zda obstojí či ne, rozhoduje jeho vlastní pán. A on obstojí, neboť pán má moc jej podepřít. Někdo rozlišuje dny, jinému je den jako den. Každý nechť má jistotu svého přesvědčení. Kdo zachovává určité dny, zachovává je pánu. Kdo jí, dělá to pánu ke cti, neboť děkuje Bohu. A kdo nejí, dělá to také pánu ke cti, neboť i on děkuje Bohu. Nikdo z nás nežije sám sobě a nikdo sám sobě neumírá. Žijeme-li, žijeme pánu. Umíráme-li, umíráme pánu. Ať žijeme, ať umíráme, patříme pánu. Vždyť proto Kristus umřel i ožil, aby se stal pánem i mrtvých, i živých. Proč tedy ty slabý soudíš svého bratra? A ty silný, proč zlehčuješ svého bratra? Všichni přece staneme před soudnou stolicí Boží. Neboť je psáno, jakože jsem živ, praví Hospodin, skloní se přede mnou každé koleno a každý jazyk vyzná, že jsem Bůh. Každý z nás tedy sám za sebe vydá počet Bohu. Slyšeli jsme slovo Boží. Prosíme tě, Pane, promluv k našemu srdci, posvěť nás svým slovem. Amen. V krédu vyznáváme, věřím v Ježíše Krista, který přijde soudit živé i mrtvé. Člověka z toho může mrazit. Jednou staneme před věčným soudem. Ale můžeme v tom vyznání cítit i čerstvý jarní vítr. Kristus nás bude soudit a my tedy soudit nemusíme. Ani nemáme druhé, ale ani sebe sama. Vždyť, jak jsme to četli, na konci toho dnešního čtení, vlastně uprostřed té 14. kapitoly, v samém jejím jádru a středu, všichni staneme před soudnou stolicí Boží, nebo také před soudnou stolicí Kristovou, jak čte většina starověkých rukopisů Nového zákona. Všichni staneme před soudnou stolicí Kristovou, vždyť je psáno v Izajáši 45, jakože jsem živ, pravý pán, skloní se přede mnou každé koleno a každý jazyk vyzná, že jsem Bůh. Každý z nás tedy sám za sebe vydá počet Bohu. Asi málo který článek kréda působil v dějinách na lidi tak silně jako tento o posledním soudu. Vzpomeňte na portály, na vchody gotických kostelů. Bývá tam nade dveřmi scéna posledního soudu. Každý návštěvník bohoslužby vcházel a dodnes vchází do kostela pod přísnými zraky Krista soudce. Ten jednou odmění všechno dobré. Byť i jedinou číši studené vody, jak on sám říká. Ale také odplatí všechno zlé. On jednou rozplete uzel našich dobrých úmyslů a špatných konců. Uzel, který my dneska sami v sobě rozplést neumíme. On jednou strestá všechnu aroganci, ukončí všechnu krutost. Takže svět nakonec bude v pořádku. Také naší pražskou katedrálu zdobí scéna posledního soudu, ne na tom hlavním portálu, ale zprava, ten jižní portál, na takzvané zlaté bráně. Jděte se na to podívat, jestli se tam dá vůbec dostat, ale na té zlaté bráně Kristus sedí na trůnu a velí svojí vstaženou pravicí lidem povstat z hrobů. Anděle je tam doslova z těch hrobek vytahují za ruce. A svojí levicí velí andělovi, zřejmě andělu Michaelovi, zahnat odsouzené do ohnivého jezera, kde už se smaží takový modří ďáblové. Naši předkové zkrátka žili ve stínu soudu, anebo ve světle soudu, pod zorným úhlem věčnosti. Ale vlastně ještě otcové a vůdcové francouzské revoluce, lidé ne, úplně tak křesťanští, že, trvali na jakési představě posmrtných odměn a trestů kvůli zachování občanského pořádku. A dokonce ještě i původní verze americké ústavy zmiňují věčné odměny a věčné tresty pro řádné, respektive neřádné občany. Dnes by to asi už na nikoho neudělalo dojem. Dnes je tomu úplně jinak. Asi málo který článek kréda budí větší rozpaky. Pokud vůbec v něco lidé věří, pak jen na to nebe. Za to má pak každá profese nebe svoje. Fotbalisti a herci a rockeři. Teď vyšla knížka o předčasně zesnulých českých rockerech a jmenuje se zhruba Cesta do rokového nebe. V nebi, v té jeho české verzi, je místa dost pro každého. Pán Bůh je přeci dobrák a altruista. Cení si hlavně vlastenectví a noblesy. Možná. Ovšem, o tom, že se něco děje také po té Kristově levici, o tom, že Kristus bude soudit, že, protože je na tomhle světě co soudit, o tom se úplně nahlas nemluví, neumíme o tom mluvit a přiznám se vám, ani já o tom neumím dost dobře mluvit, není mi to příjemné. Náš oddíl ale o Božím soudu mluví a celá Bible o něm mluví. Vzpomeňte, začíná to už potopou světa, nebo vlastně už Kainem a vlastně už vyhnáním Adama a Evy z ráje. A jsou dokonce pasáže ve Starém zákoně, třeba Boží řeč z Joba 38, schválně si to doma nalistujte, kde se už samo stvoření světa popisuje jako jakýsi soud. Bůh soudí. A tak to ve Starém zákoně zůstává, že? Pokračuje to soudem nad otrokářským Egyptem, pokračuje to soudem nad brblajícím Izraelem na poušti, pokračuje to soudy nad modlářským a svéhlavým Izraelem za doby soudců a za doby králů, vzpomeňte na Babyloniany. A dá se vlastně říct, že starozákonní proroci většinou mluví o soudu. Ale i ta naše novozákonní epištola Římanů, ze které dnes tedy čteme, je vlastně pojednáním o soudu. Jejím hlavním tématem je boží spravedlnost a naše ospravedlnění, což jsou právní pojmy, soudní pojmy. Hned v první kapitole proto apoštol píše o božím hněvu, který se zjevuje proti každé nepravosti národů. A ve druhé kapitole zas mluví o božím soudu nad Židem, který si myslí, že s desaterem v ruce, ale ne v rukách, ne v činech, před Bohem obstojí. Kde pak? Píše Pavel. A podobnými slovy jsme to slyšeli dnes z Evangelia Janova od Pána Ježíše. Kde pak Bůh odplatí každému podle jeho skutků? Těm, kteří vytrvalostí v dobrém jednání hledají nepomíjející slávu a čest, dá život věčný, říká Pavel, a těm jiným to jiné. A nastane den, píše ještě v té druhé kapitole, kdy Bůh skrze Ježíše Krista bude soudit podle mého evangelia, co je v lidech skryto. A podobně epištola Římanům pokračuje v dalších kapitolách až do samého závěru. Podobně? Ano i ne, však to dobře víte. Kristus přijde soudit živé i mrtvé, ano. Ale to proto, že sám byl souzen protiprávně, hříšně a odsouzen. To proto, že on sám na svém těle odsoudil lidský hřích, náš hřích, naši protiprávnost. A tak už není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši, napíše Pavel v 8. kapitole. A dnes jsme to četli také trochu obšírněji. Nikdo z nás nežije sám sobě a nikdo sám sobě neumírá. Žijeme-li, žijeme Pánu, umíráme-li, umíráme Pánu, ať žijeme, ať umíráme, patříme Pánu. Jak to? Protože jsme se mu vydali. No, asi ano také, ale především protože on sám se nás ujal právě v tom soudu. Vždyť proto, říká Pavel, Kristus umřel i ožil, aby byl pánem i mrtvých, i živých. Kristus přijde soudit živé i mrtvé. Ano. Ale jedině proto, že on sám byl mrtev a ožil. Kvůli nám. Bude soudit, ano, ale a také to zobrazuje ta zlatá brána svatého Víta, zároveň na svých rukou ponese a na svém boku rány kříže. Ježíš je náš pán. Vydobil si toto právo na kříže a ve svém vzkříšení. Patříme mu, ať chceme nebo ne. Je náš pán, budeme se mu zodpovídat tedy ze svého života, komu jinému. Ale tenhle soudce nebude někdo neznámý. Někdo odtažitý, někdo slepě spravedlivý. Nýbrž, bude to ten náš Ježíš, kterému věříme, kterého známe z jeho slov, ten, který je pro nás zraněný. Možná nás tedy jeho soud leká, určitě nás zavazuje, klade na lidský život jakousi věčnou tíhu, věčnou důstojnost, ale vlastně není proč se bát. On nás miloval až na smrt. Stále nás miluje, přimlouvá se za nás, píše apoštol Pavel v té stejné epištole. A bude nás milovat i na tom samém konci. A kdo mu to věří, ten to má. Respektive, sestry a bratři, kdo mu to věří, ten to bude mít před Kristovým soudným stolcem. A tento smí mít už teď tuhle jistotu víry, tuhle svobodu lásky, lásku, která strach před soudem zahání, píše apoštol Jan na jiném místě. Věřím v Ježíše Krista, který přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Krista soudce a tak tedy dnes ani na samém konci nemusím být soudcem já. Nemohu být soudcem já, nemám být soudcem já. Ono nás to totiž svádivě láká a nutí oblékat si soudcovský Kristův talár. Teď nespochybňuji potřebu pozemských soudů a právního státu. Vůbec ne. Naopak, ve stejné epištole, ve 13. kapitole, apoštol potvrzuje potřebu soudů a soudní moci a dokonce ji odvozuje od samého Boha. Teď mluvím spíš o jakési atmosféře mezi lidmi, o mezilidských vztazích. Už před lety napsal jeden německý filozof Otto Marquardt, že v moderní společnosti probíhá jakýsi permanentní soud, permanentní soudní stání. Všichni, a zejména někteří politici, umělci, celebrity, jakoby 24 hodin denně stojí před tribunálem a zodpovídají se, tedy před tribunálem zejména mediálním. Řekl to správně? Řekl to upřímně? Na kterou příčku popularity se vyšplhal? Je trapný nebo je zábavný? A my? Však to také známe. Pracoval si poctivě? Jsi dostatečně motivovaný? Zasloužil si z prémie? Vysloužil si z důchod? Žiješ plnohodnotně? Dnes se tomu veřejnému permanentnímu tribunálu, říká jiný filozof, dokonce volky, nevolky, a spíš tedy volky, sami vystavujeme, a dokonce v něm každý z nás zasedáme. Vyplňujeme dotazníky, odpovídáme na ankety, vyjadřujeme názory, vyvěšujeme své fotky na internetu, čekáme, třeseme se radostí nebo taky hrůzou na lajky a dislajky a také lajky a dislajky rozdáváme, někdy i ty hejty. Jsme zkrátka obžalovanými i soudci v jedné osobě. Možná proto nám zbylo jen to banální nebe. Protože tohle permanentní soudní stání je tak veřejně nestydaté, tak úmorné, vlastně nemilosrdné a vlastně tak banální. Pohled do naší epištoly nás každopádně poučuje, že v dobách Pavlových tomu nebylo jinak. Možná ne v tom veřejném prostoru, ale možná pro nás překvapivě v malém prostoru církve tomu tak prostě bylo také. Byli zde například jedni, Pavel je asi ironicky nazývá silnými, kteří jedli všecko. A byli zde druzí, Pavel je asi také ironicky nazývá slabými, kteří jedli jen zeleninu. Těm i o něm tak velelo svědomí, jejich víra. I zlehčovali jedni druhé, proč nejíš vepřové, nejíš maso, nepoznáš vtip. Kristus nás přece vysvobodil. A druzí zas odsuzovali ty prvé, jak můžete jíst zakázané vepřové, anebo nehygienické, anebo ani jaké. A pro jedny, Pavel zmiňuje ještě další příklad, byl den jak den. Za to jiní některé dny, nejspíš tedy sabaty a možná i další svátky, světili. Možná si říkáme, to jsou předvčerejší problémy, ale řekl bych, že nejsou. I mezi námi, možná i tady mezi vámi, jsou všežravci i vegetariáni a možná ještě další varianty těchto věcí. A jídelníček se dnes opět stává nejenom otázkou dietní, ale i otázkou svědomí. Kolik masa smím jíst? Obejdu se bez ní a tak dále. Vždyť znáte ty diskuze. A také mezi námi, tady jak dnes sedíme, někteří neděli světí a jiní mezi námi se těší, pokud počasí dopřeje, že dnes konečně tedy stihnete poklidit svoji zahrádku. A dál, i mezi námi, jak tu dnes sedíme, najdete voliče té, ale dokonce i oné strany, anebo ještě tamté. A posluchače a vyznavače téhle muziky, ale i oné. A sedí tu praktikanti mírné výchovy, ale i zastánci prvorepublikové rákosky. A znalci vína, i abstinenti. A milovníci liturgie, ale i neformálních způsobů. Tak pestrou čeládku pohromadě, jako v církvi, najdete snad už jen v base. A tak se, jako to pestré osazenstvo basy, snadno můžeme navzájem posuzovat a odsuzovat. Vždyť je přece zásadní, a pro někoho z nás určitě, co jím a piju. A jak se oblékám, zejména do shromáždění. A jaký styl hudby, zejména ve shromáždění, preferuji. A jestli překročím, anebo dokonce rád překročím práh katolického kostela. A ano, o to tu vlastně jde. Jak je zásadní, pro někoho z nás určitě, jak prožívám a praktikuji svoji víru. Navenek i uvnitř. A je tedy snadné, a je to na snadě, druhé, ale i sebe v těchto zásadních otázkách posuzovat a soudit a vpravovat se tak do Ježíšova taláru. Ale právě, sestry a bratři, na závěr ještě jednou, protože Kristus přijde soudit živé i mrtvé, tak já soudcem být nemusím. Sobě ani bližním. Bohu díky. Ani jim být nemám. Dej nám to Pán Bůh. Protože Ježíš je pán a soudce, vyhlašuje apoštol jakési moratorium na spory o svědomí druhého, ale také amnestii pro moje vlastní svědomí a přesvědčení. Moratorium, amnestie, to jsou možná silná slova, ale posuďte sami. Bratra ve víře slabšího přijmejte, píše Pavel, ale nepřete se s ním o názorech. A vysvětluje to na těch příkladech, které už jsem zmínil. Ten, kdo jí všecko, ať nezlehčuje toho, kdo nejí, a kdo nejí, nechť neodsuzuje toho, kdo jí, vždyť Bůh jej přijal. A pak Pavel dodá celkem přísně, kdo jsi, že soudíš cizího služebníka. O tom, zda obstojí či ne, rozhoduje jeho vlastní pán. A on obstojí, protože pán má moc jej podepřít, dodává Pavel možná docela překvapivě. Protože ten druhý mi připadá divný s tou svojí vírou. Možná mi přijde právě slabý ve víře a já sám sobě silný. Nějaký nemocný ve víře, nedomrlý, možná dokonce heretický. Dělá přece věci, které se v Kristu nedělají, anebo nedělá věci, které můžeme a máme dělat. Nejí maso, to už jsem zmiňoval, nezná datum svého obrácení, nebo ho naopak udává při každé příležitosti, až je to podezřelé. Chodí na demonstrace, anebo naopak je považuje za hřích. A tak dále, a tak dále. Apoštol však mého bratra, moji sestru, vyjímá z mé kompetence. Je to cizí služebník, říká doslova. Zodpovídá se svému šéfovi, ne mně. A ne já, nýbrž jeho šéf, ho podrží. Jemu složí účty. Jistě tedy, můžeme se lišit v názorech, v gustu, v ostrosti a citlivosti a vůbec nastavení svého svědomí. Lišíme se dokonce v niterném prožívání své víry. Ale tam všude platí, nezlehčuj a nesuď. Není to tvá odpovědnost, nejsi oprávněn. Tvůj bratr má svoji vlastní cestu se svým pánem. Že to zní moderně v epištole Římanům, před 2000 let, že to zní možná dokonce postmoderně, že víra druhého je jeho věc, do které nemám beze všeho přístup, že tu Pavel žádá to, čemu se říká tolerance, jinou vlastně ano. Jenom se dodejme, že Pavel žádá mnohem víc než toleranci, než jenom snášenlivost, žádá přijetí. Přijímejte bratra, vždyť Bůh jej přijal, píše. Žádá tedy nejenom snášenlivost, ale otevřenou náruč, nejenom toleranci, ale pomoc. Přijmejte jeden druhého. Žádá po nás bratrství, žádá svobodu pro toho druhého a moji pomoc pro něj v té jeho svobodě. I když je to jiný, divný bratr, ale pořád můj bratr. Ale žádá také svobodu, onu amnestii ze soudu, z bratrova soudu, i pro mě. Každý ať má jistotu svého přesvědčení, píše apoštol Pavel v 5. verši. Můžeme dokonce přeložit, každý ať je spokojený ve svém přesvědčení. Nebo dokonce můžeme přeložit takto, každý ať dochází naplnění podle svého přesvědčení. Jeden tak a druhý jinak. Že to zní zase moderně, postmoderně možná, že to zní subjektivisticky, individualisticky, lidskoprávně a já nevím jak inu. Zase vlastně ano. Člověk by se tomu neměl divit, tyhle texty apoštola Pavla se 2000 let čtou, to by bylo, aby něco v našich společnostech nevypůsobil. Ale zase dodejme, že apoštol tu chrání nejenom moje lidské právo na svobodu svědomí a svobodu přesvědčení, nýbrž že tu chrání vůbec intimitu víry, svobodu zbožnosti, chrání cestu, na kterou mě Bůh povolal. Možná už tím, do jaké rodiny mě postavil, jakého mě stvořil, jaké dary a jaké limity mi dal. Každý si smí být jist svou vírou. Každý smí být spokojen na své cestě. Každý může docházet naplnění na své nevšeobjímající cestě. To je moje cesta. Na ní já mám dojít naplnění. A nemusím tedy sebe sama soudit, spochybňovat, okusovat si nehty sebezpytem. Protože každý, četli jsme, právě tím svým způsobem děkuje Bohu. Že jeden děkuje za vepřové a druhé za kapustu. Oba děkují, říká Pavel. A oba děkují Bohu. A o to jde. Že jeden děkuje za sváteční den a druhý za volné odpoledne. Že jeden děkuje za klid Dvořákova kvarteta a druhý za rachot rokového koncertu. Že jednomu pomáhá děkovat Bohu pevná liturgie, zapálená svíce, psané modlitby. A druhý to má jinak. Každý ať dochází naplnění v tom svém. Vždyť každý děkuje Bohu. A vždyť, shrnu, končím, vracím se na začátek, jádru věci. Vždyť nikdo z nás nežije sám sobě a nikdo sám sobě neumírá. Nýbrž ať žijeme, ať umíráme, patříme Pánu, neboť proto Kristus umřel i ožil, aby byl Pánem i mrtvých, i živých. To je mé jediné potěšení, vlastně komentuje tento oddíl Heidelberský katechismus. To je mé jediné potěšení v životě a smrti, že nejsem sám svůj, nýbrž svého Pána. Tvůj bratr, tvá sestra, sestro a bratře, patří Pánu. A ty sám, ty sama, mu také patříš. To on nás proto, až přijde, bude soudit. My to tedy dělat nemusíme. Nemusíme a nemáme soudit druhé, ale ani sebe. A nemusíme a nemáme se ani bát. Naším soudcem je Kristus, ne nikdo cizí. Nýbrž Ježíš, ten zraněný, ten, který nás miloval až na smrt a miluje až na věky věků. Amen. To já, o Pane můj, stojím tady v modlitbách. Pojďme zpívat v duchu u toho Pavlova textu písničku 333.
se modlit. Každý sám za sebe, každý stojíme, ať už potichu nebo nahlas, vděčně či nervózně před naším Pánem, modleme se. Pane Ježíši Kriste, respektujeme tvoji roli v našich životech. Jsi náš Pán. Tobě patříme. A je to vlastně nesmírně osvobozující, že patříme právě tobě. Ne sami sobě, ne někomu druhému, ale tobě. Nepatříme žádnému systému dobrých myšlenek, nějaké ideologii, ale živému a jednajícímu Bohu. Prosím o tvé vedení, o tvoji pomoc v těch konkrétních situacích našeho života, ať už je prožíváme jako hledání, nebo jako trápení, nebo jako vděčnost za dobré období v životě. Prosím, buď s námi, potřebujeme tě. Přimlouváme se za lidi kolem nás, za tu atmosféru vzájemného souzení, kterou si společně vytváříme. Pomáhej nám dobře těmito napětími proplouvat a být pro druhé povzbuzením. Připomínáme si tvůj soud, také protože vyhlížíme tvoji spravedlnost. To, na co celé generace křesťanů a dalších, vlastně možná všech, čekáme a vyhlížíme na tu spravedlnost, kterou bude možné tímto slovem opravdu nazvat, a budeme za ní vděční. A tak prosíme, přijď, Pane Ježíši, jako ten vládce a soudce, který každého odmění tak, jak to ty uvidíš, tak, jak to ty posoudíš. Tvé slovo, tvoji autoritu přijímáme. Přijď, Pane Ježíši. Amen. Posaďme se. Zpívejme píseň 377. 377. Nyní mám pro vás několik informací, oznámení. Předně chci poděkovat Davidu Beňovi, že se s námi rozdělil o slovo, které mu Pán Bůh dal a položil na srdce. Ve čtvrtek budeme pokračovat v rozhovoru nad Biblií, nad tématem posledního soudu. Konkrétně, jak se poslední soud týká nás křesťanů. Můžete přijít se svými otázkami, pochybnostmi, se svým přesvědčením. Můžete si ho i nechat pro sebe, jak jsme to dneska četli, své vlastní jistotě. Můžete se o ně podělit s někým jiným. Ano, téma je nadepsané až Boží mlýny domelou. Nebude to s Davidem, protože David nepojede s Litomyšle, tak jsme se spolu domluvili na biblickou hodinu ve čtvrtek. Tu biblickou hodinu připravuji já. Čtvrtek 18.30. Dnes po bohoslužbě se v Berouně schází členové berounští, aby mluvili o tom, jak se ze samostatné stanice Beroun stane samostatný sbor církve bratrské v Berouně. Mysleme na ně, modleme se za tohle důležité setkání jejich místní členské shromáždění. V úterý se pak sejdou obě staršovstva, berounské i celosborové. Do konce října je čas na odeslání dopisu Radě církve bratrské. Žádáme o prohlášení berounské stanice za samostatný sbor, takže teď jsou ty týdny, kdy se to láme do konce října, respektive v úterý na společném setkání. Prosím za modlitby, také za staršovstvo. Zveme děti přibližně ve věku od 6 do 12 let, kteří tu nejsou, protože jsou v besídce, je to tak, předpokládám, a jejich rodiče ke stavbě města z Lego stavebnic a kostiček. Bude se stavět od zítřka do čtvrtka 24. v pobočce městské knihovny v Barrandově. Protože počet dětí, které mohou najednou stavět, tak je omezen. Prosíme rodiče o vyplnění registrace na stavění města, doklikáte se k tomu přes naše internetové stránky, práci našeho sboru na Barrandově a tam Lego projekt nebo Lego stavebnice. Více informací najdete také na nástěnce. Prosíme také o vaše modlitby za dospělé i za děti, kteří se na Lego projekt budou podílet. Za ty, kteří budou dětem přinášet Boží slovo, vždycky tam je krátká zvěst k tomu stavění, a také za všechny organizátory. Kdyby k tomu byl nějaký dotaz, tak se obraťte na Čejkovi. Aleš Čejka tu je, ale je v besídce teď s dětmi. Blíží se nám křest Dana Kaštánka, jenom to připomínám, za 14 dní od dneška, tak se můžeme těšit a modlit se za něj. Nyní pozvu zástupce projektu Křesťanské základní školy Celým srdcem, aby nám stručně představili, o co usilují, jak na tom aktuálně jsou, případně jak by se nás to mohlo týkat.
Dobré dopoledne, já jsem Amy a toto je Danka, toto je Martin. Zde Církev Bratrské 13. A společně vám chceme představit, na čem pracujeme.
Já poprosím o první obrázek. Děkuju. Co byste dělali, kdybyste měli 13 000 hodin? Druhý obrázek. 1860 dní, 9 let. Připomíná mi to otázku, kterou položili farizejové Ježíši. Co je nejdůležitější? Ježíš řekl, miluj Hospodina Boha svého celým svým srdcem. Miluj svého bližního jako sám sebe. A tak my věříme, že strávit smysluplně 9 let znamená rozvíjet ty věci, které nám lépe pomůžou naplňovat toto Ježíšovo přikázání, poslání. A to jsou hodnoty vztahu, víry, odvahy, opravdovosti, svobody, spolehlivosti, kreativity a kontinuity. A napravo vidíte pardon, ještě zpátky, napravo vidíte příklad, co to pro nás znamená. Třeba opravdovost pro nás znamená, když prožívám nějaké negativní pocity a vede mě to k tomu, že je hodím na někoho, že jsem na někoho naštvaný, tak si uvědomím, že ve skutečnosti třeba mám strach a s někým si o tom popovídám. Nebo kontinuita znamená, že dokončím to, co jsem slíbil, i když se mi nechce. A možná jste teda odhalili, že těch 9 let je 9 let povinné školní docházky, kterou každé dítě musí strávit ve škole. A my bychom si moc přáli, aby děti, které jsou v našich sborech, případně děti i nevěřící, je to skvělá misijní příležitost, mohly těch 9 let strávit smysluplně. Proto jsme se rozhodli usilovat o založení základní školy Celým srdcem. A tu školu teda v tuhle chvíli zakládá tým lidí z různých sborů církve bratrské, Amy od vás, my ze 13, a další lidi ze Šeberova, můžete se k nám přidat. A má to být základní škola pro 90 dětí od 1. do 9. třídy, pro věřící i nevěřící. Ukazuje se na jiných křesťanských školách, že je to skvělá brána do sboru, do církve. Protože s dětmi a jejich rodiči jste v stálém kontaktu někdy celých těch 9 let. A chystáme se tu školu otevřít v září 2021. A potřebujeme vaše pomoc. Potřebujeme modlitby. Věříme, že Pán Bůh je v tom s náma, že je to jeho příběh. Zároveň věříme, že Bůh dává pomoc skrze druhý lidi. Takže budeme rádi, když se k nám přidáte podle jeho vedení. A to buď modlitebně, nebo finančně, nebo podpisem můžete si vzít na schodech nebo u vchodu. Možná už jste viděli tady letáčky, v nich je vložená tahle záložka. Na záložce je ústřižek, kde můžete podepsat, že podporujete založení křesťanské školy. Pro ministerstvo školství je to důležité, když vidí podporu více lidí, že o tu školu někdo stojí a podle toho rozhoduje, jestli tu školu schválí, což je důležitý bod. No a taky hledáme prostory, hledáme další učitele, máme nějaký základní tým a hledáme další a hledáme ředitele.
Od ledna otvíráme vzdělávací program pro křesťané učitele Jeremiáš. Budeme se společně učit, co potom chceme učit děti. Poznávat Boha, poznávat sami sebe, vytvářet společenství. Současný programu budou duchovní formace Proces celým srdcem, kurzy Škola místo milosti, Výchova jako dobrodružství, škola s hodnotami VOSK, společné reflexe pedagogické práce, navštěvy inspirativních škol a setkání se zajímavými hosty. Dole se můžete vzít letáček, kde se o jednotlivých kurzech dozvíte víc. Program je pro budoucí učitele naší školy a zároveň se mohou přidat i další učitele, kteří ze naší školy učit nebudou. Také se mohou přihlásit zájemci, kteří nejsou učitele, ale učení je zajímá, třeba rodiče domškoláků.
Jak už Amy řekla, tak součástí toho programu Jeremiáš tak je duchovní formace Proces celým srdcem. Je to zásadní součást toho programu a já jsem se do téhle duchovní formace zapojil před 3 lety a byly to pro mě vyslyšené modlitby. Já jsem v tu chvíli hledal nějakou cestu, nějaký konkrétní způsob, jak se otevřít božímu působení v mém životě, boží proměně v mém životě. A tohle to úplně naplnilo to, po čem jsem toužil. Poprosím další slide. Takže jak to funguje? Začíná to úvodní víkendovkou, potom následuje 16 týdnů, kdy každý den děláte zamyšlení, každý týden se setkáváte s týmem, potom je další víkendovka, která prohlubuje dovednosti pro hluboké duchovní rozhovory a potom je dalších 14 týdnů těch zamyšlení a setkání týmu. Takže vidíte, že je to intenzivní, ale opravdu to stojí za to A neříkám to jenom já, ale říkají to i další, k tomu máme video, ale než pustíme to video, tak tadyhle ještě chci říct, že v neděli 24.11. na 13. pokud vás zaujal buď to ten Jeremiáš, anebo ten proces s celým srdcem, tak můžete přijít, děláme takovou ochutnávku, kde můžete zažít trochu, o čem to bude, abyste se mohli kvalifikovaněji rozhodnout, jestli se chcete přihlásit.
Celý proces mi vlastně hodně i pomohl objevit, kdo jsem, což samozřejmě způsobilo to, že jsem se o sobě dozvěděla spoustu věcí, které jsem ale nechtěla vědět. Na druhou stranu byla tady skupinka holek, s kterou jsme sdíleli to, jak tím vším procházíme, a nejen to, i naše osobní životy a ty duchovní životy s Bohem. A to byla obrovská podpora, protože najednou v tom nejste sami a máte okolo sebe přátelé, kteří jdou s vámi a podporují vás, když vy už dál nechcete nebo nemůžete.
Zažívám evangelium ve vztazích a všedních situacích mnohem hlouběji, jak jsem o tom dřív jenom četl a snil.
Tento proces mi pomohl být upřímná k mým nejbližším a otevírat citlivá témata. Dlouho jsem chtěla o něčem mluvit s mým tátou, aby jsem se odhodlala se na tuto situaci zeptat.
Na začátku mého zastoupení jsem poznal, že se opravdu potřebuji změnit. Na rozdíl od jiných kurzů pro muže, kde šlo především o definici problému a nabídnutí jeho řešení, šlo tady hodně o mé celé srdce, o hluboké důvody, proč se chci změnit.
Začínám vidět velký boží příběh a jeho součástí je i to, jak Bůh působil v mém srdci svou milostí dávno předtím, než jsem ho do svého života pozval.
Poznala jsem nový rozměr hloubky vztahu, když dokážu vyjádřit, co se ve mně děje, a se zvědavostí naslouchám druhému a spojím se s ním na úrovni srdce.
Budeme v presbyterně. Přijďte se podívat na knížky, ve kterých vycházíme, a popovídat si s námi. Budeme rádi za vaši otázka a podněty. Děkujeme.
Děkuju. Děkuju, to jsem rád, že můžeme od vás takto osobně slyšet o tom, do čeho jste se pustili. Takže kdo byste chtěli si o tom popovídat ještě dál, o patroníž v presbyterně, je to ta místnost naproti občerstvení. K tomu ještě přidám jednu informaci, že máme ve sboru nový pákový kávovar, sbor na něj přispěl spíše symbolickou částkou 1000 korun, děkujeme ochotnému sponzorovi. Obsluhovat ho může jen ten, kdo se to naučí, a máte-li zájem se nechat proškolit, tak řekněte Liborovi Duchkovi, nebo Zdeňkovi Sémanovi. Na ně se také případně obraťte, pokud byste chtěli dobrou kávu, aby vám ji udělali. Příští týden zatím, myslím, že nebyl ještě zapsán nikdo na přípravu občerstvení, ale byla by možná škoda, kdyby příští neděli nemohlo být občerstvení. Zamyslete se, pokud tu budete, podívejte se v mezipatře na nástěnku, jestli tam je ještě volno, a jak se to píše dneska na internetu, můžete být první, kdo se tam zapíšete, tak vám to takto předkládám. Kdybyste někdo nevěděli, co to obnáší, tak Jana Zelinková, prosím, ukaž, ano, tamhle sedí ve prostřed, tak vám řekne. Jde předně o přípravu nápojů, případně toho občerstvení. Z toho, o čem já vím, že se mělo dnes říct, tak je to všechno. A nechci to dál prodlužovat. Děkuji. Pojďme zakončit bohoslužbu povzbuzením, které apoštol Petr napsal ve svém druhém dopise, v jeho závěru, právě když mluví o Ježíšově příchodu a o soudu, který pak Ježíš přináší. Prosím, kdo můžete, povstaňme. Milovaní, očekáváte-li takové věci, snažte se, abyste byli čistí a bez poskvrny a mohli ten den očekávat beze strachu před Božím soudem. Kéž rostete v milosti a v poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Jemu buď sláva nyní a až do dne věčnosti. Amen. Posaďme se a zpívejme závěrečnou píseň. Číslo 97. 97.